Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Германия Россия белән иң якын элемтәдә торучы Европа иле. Берлин Мәскәүдән күпләп табигать газы ала, моннан тыш төп сәүдә хезмәттәше булып тора. Ләкин Россия моны үз сәяси мәнфәгатьләрендә куллана дип борчылулар да бар. Толырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Дөньяның күп кенә илләре әле дә глобаль финанс кризистан айнып җитә алмаганда, Европа илләренең берсен бу һич кенә дә борчымы. Ул ил Германия. Аның икътисады быел 3%-ка үсәчәк. Германиядә җитештерелгән машиналар һәм башка технология дөньяда зур ихтыяҗ тудыра, ләкин бу экспорт Русия энергиясенә бәйле. Алманнар инде 40% газны Русиядән алырга фаразлый. Һәм киләчәктә бу артырга тиеш, чөнки Японияның Фукусимадагы афәтеннән соң Берлин әкренләп атом энергиясе планыннан баш тартырга булды. Парламентта социал-демократлар партиясыннан ветеран Ханс Ульрих Клозе Германия Русиядән башка гына энергетик проблемнарын хәл итә алмаячак дип саный. Русия белән күптәнге каршылыкларны дәвам итү турындагы Европа фикеренән әллә ни файда булмаячак. Ни өчен без аны эшләргә тиеш? Без бүгенге Русияның нинди булуын беләбез, һәм аны үзгәртергә теләр идек. Клозе сүзләренчә, Германия Русия энергетикасына бәйле була ала, әмма Мәскәү үзенең уңышсыз икътисадын модернизацияләү өчен алманнардан инвестиция һәм технологиялар таләп итә. Гәрчә Русиядә авторитаризм һәм хөкүмәткә карамаган бәйсез оешмаларына кысу дәвам итсә дә, Клозе әйтүенчә, урыслар алманнардан гражданлык җәмгыяте һәм демократик институтлар түдә ярдәм итүне сорый. Ул моны шуңа ашатырган хәл дип саный, чөнки бу ике ил бер-берсенә бәйле. Социал-демократлар партиясының элекке җитәкчесе һәм илнең элекке канцлеры Герхард Шродер Мәскәү белән араларны якынайту өчен тырышучыларның берсе. Ләкин 2005 елны ул бу өлкәдә үз беректәшләрен шак каттырды. Шродер Русиядәге газ монополиясе булган Газпромның Балтик диңгезе төбеннән Русия-Германия торба үткәргечен төзү проекты башлыгы итеп билгеләнде. Төньяк агым торба үткәргечен төзүне быел тегәлләргә уйлыйлар. Күп кенә алман тәнкыйтьчеләре социал гаделлек һәм эре монополияларга каршы чыгучы социал-демократик партия вәкиле Шродерның бу адымына аптырауларын әйтте. Парламенттагы Яшиләр партиясе вәкиле Мари-Луиза Бек моны кыстыргыч дип атады. Бу төньяк агымны башлаган Герхард Шредер булды. Ул беренче тапкыр урыс ягына бул һәм идарә ит дигән мөмкинлек бирде. Бу ике яклы адымны беренче тапкыр Германия яклады. Бек фикеренчә, сәясәт белән бизнесны бергә алып барган Газпром комбаты ширкәтләрдән нык аерыла. Газпром Европа энергия ширкәтләре белән файдалы килешүләр төзеп, Мәскәү тышкы сәясәтен алып баруда үз өлешен кертә. Газпром башлыклары Кремльнең мәнфәгатьләрен истә тотып эшли һәм Европа энергетика стратегиясе белән чагыштырганда дәүләт ихтыяҗларын өстенрәк куя. Газпром алман хезмәттәшләренә шактый файдалы булган килешүләр имзалады. Шуның иң танылганы Төньяк агым торба үткәргече. Социал-демократлар партиясының тышкы сәясәт вәкиле Рольф Мудзенев Русия һәм башка илләр арасында аермалар юк дип ниндидер куркуларны кире кага. Әгәр сез энергетика сәясәтендә төп урыннарны алып торган Либия яки Катарны карасагыз, аерма бармы? Моннан тыш аларда хөкүмәт белән ширкәтләр арасында бәйләнешләр зур, ди Мудзенев. Әмма халыкара иминлек һәм халыкара эшләр проблемалары институтына Кирстен Вестваль Германияның Русиягә бәйлелеге турыдан-туры булмаса да сәясәткә тәэсир итә дип саный. 2005 елны Германия канцлеры булып Ангела Меркель сайлангач, хәлне үзгәртергә вәгъдә итте. Ул Европа берлеген бердәм энергетика сәясәтен булдырырга чакырды, ләкин тиздән ул бу көрәштә җиңелде. Бу һәм хөкүмәтне тәнкыйтьләүчеләр энергетика өлкәсе бик мөһим булган башка күп кенә мәсьәләләргә дә кагыла дип саный. Шулар арасында элекке Советлар берлегенә кергән илләрдәге демократияны яклау, Русияның хәзер ул илләргә тәэсир итәргә тырышуы беркемгә дә сер түгел. Бек фикеренчә, демократия урнаштыру өлкәсендә Германия сүзенә колак салучылар шактый, әмма Русиягә килгәндә бу ниндидер бер аерым дуслык.
Германия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләргә күзәтүнең беренче өлешен тыңлады Ганаландыш Харасов әзерләде. Бу теманы без Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә дәвам итәрбез. Безнең адресыбыз azatlik.org.